Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Hafiz Hacıyev təbliğata bankdan kredit alır. Prezidentliyə namizədlərin təbliğata nə qədər pulu var? Əli Kərəmlinin oğlunun həbsi siyasi mesajdırmı? Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dəyər masa müzakirəsində deyilib ki, insan haqlarının vəziyyəti bərbaddır. Eurovision qaydaları dəyişdirilir, səbəb həm də Azərbaycandır. Və kontekstdə günün sualı, Əli Kərimlinin oğlunun həbsi cinayət hadisəsidir, yoxsa siyasətdir, müxalifətə mesajdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. APA-nın məlumatına görə görüş bu həftə BMT-nin baş assambleyasının New Yorkda keçirilən sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Həmsədrlər nazirlərlə ayrı-ayrılıqda görüşəcək. Qeyd edək ki, Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa sədrliyi eləyir. İsmail hadisələrinə görə həbs olunanların istintaqı başa çatıb, vəkillər hazırda cinayət işi ilə tanış olurlar. Bu barədə Azadlıq Radiosunda hüquqşünas Akif Əlzadə məlumat verib. Bu hadisələrə görə həbsdə olan Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağurov prosesin Şəkidə keçiriləcəyini güman edir.
Proses çox ehtimal ki, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində olacaq. Amma hələ tanışılma davam edir. 26 ildir işdir, yavaş-yavaş 18 təqsirləndirilən var. Bunların vəkilləri, bir hərisə 20-dən artıq vəkillər var. Bunlar birbiri oxumalı da bütün 26 ildir. Hər birinin bir vəkildən vursun, elə 18 vəkildir. Amma bəzilərin 3-4-5 vəkili olan var.
Xalid Bağurov. Yanvarın 23-24-də İsmailidə icra hakimiyyətinin istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyalarına görə 18 nəfər həbs olunub. Onlar başqasının əmlakını məhv etmək, ictimai sazişi pozmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi işgəncələrə qarşı komitənin sədri və hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudovun şikayətini icraata götürüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib. MSK 2010-cu il parlament seçkilərində Elçin Behbudovun namizədliyini qeydə almayıb və buna səbəb kimi imzaların saxta olmasını göstərib. Elçin Behbudov qərardan apellyasiya şikayəti verib, amma şikayət təmin edilməyib. Ali məhkəmə də qərarı qüvvədə saxlayıb. Bundan sonra o Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutmalı olub. ABŞ-la İran arasında yüksək səviyyədə görüş gözlənilir. Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Çin və Rusiya xaricilər nazirlərinin New Yorkda keçirilən görüşünə İranın xaricilər naziri Cavad Zərif və ABŞ dövlət katibi John Kerry də qoşulacaq. Bu görüşdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Cavad Zərif bazar ertəsi New Yorkda Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton və Britaniyanın xaricilər naziri William Hague ilə görüşüb. Hague jurnalistlərə görüşdən sonra bunları deyib.
The United Kingdom welcomes President Rouhani and Foreign Minister Zarif's recent statement.
Böyük Britaniya İran prezidenti Rouhani və xarici işlər naziri Zarifin bu yaxınlarda ətraf dünya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq barədə bəyanatlarını alqışlayır. Və biz bu bəyanatları və bunun necə həyata keçirilməsini müzakirə eləmişik. İndi beynəlxalq aləmin narahatlığına cavab vermək, konkret razılaşdırılmış addımlar atmaq üçün İranın növbəsidir. Əgər bu cür tədbirlər qəbul edilsə, onda hesab edirəm ki, daha əməli münasibətlər qurula bilər. William Hague. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı qətnaməyə güc və kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini nəzərdə tutan bənd salına bilər. Bunu Rusiya Xaricilər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib, amma o bildirib ki, indiki məqamda belə bir addım məntiqsizdir.
Сирийская сторона чётко обозначила свою добрую волю.
Suriya tərəfi dəqiq şəkildə özünü xoş məramını müəyyən edib. Belə halda Amerikalıların BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında fransızlar və ingilislərin fəal dəstəyi ilə Suriyaya qarşı birbaşa təhlükə nəzərdə tutan qətnamə qəbul edilməsinə cəhd göstərməsi məntiqsizdir.
Которая содержала бы непосредственную угрозу Сирии.
Ryabkov qeyd edib ki, bu tədbir yalnız kimyəvi silahlar barədə razılaşmanın pozulacağı halda mümkün ola bilər. Qeyd edilir ki, Rusiya bu günlərdə Suriyadakı kimyəvi silahların beynəlxalq nəzarətə verilməsini təklif edib və ABŞ bu təklifi qəbul edib. Həmçinin Suriya rejimi təkliflə razılaşıb. Məqsəd Suriyaya hərbi müdaxilədən qaçmaqdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Təbliğata nə qədər pul ayrılmasından başlayırıq. Prezidentlik uğrunda yarışanların təbliğata nə qədər pulları var? Onlar bu pulları hardan alırlar? Məsələn, Hafiz Acıyev təbliğata 50 min manat xərcləmək fikrindədir. Dediyinə görə bu 50 min manatı bankdan kredit götürüb. Bəzi namizədlər də var ki, təbliğata nə qədər pul ayırdıqlarını açıqlamırlar. Bəziləri isə təbliğatı pulsuz aparmaq istəyir. Vüsal Əlibəyli namizədlərin təbliğata nə qədər pulu olduğunu araşdırır.
Pulsuz nə təbliğat? Prezidentlik uğrunda yarışanların cibində nə var? Yəni, hansı namizəd maliyyə gücümdə var deyib bu yarışa qatılır? Hansı namizəd varlı, hansı yoxsuldur? Baxaq görək təşviq kampaniyasına başlar-başlamaz onların cibində nə varmış? Zahid Oruç, 10 min manat. Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən seçki fonduna maliyyə yatırılmaqdadır. İlham Əliyev, açıqlanmır. İqbal Ağazadə, 80 min manata yaxın.
Toxunulmaz fond kimi saxlanılmışdı məhz seçki üçün, yəni 70-80 minə yaxın.
İlyas İsmailov, açıqlanmır. Ədalət Partiyasının seçki təbliğatçıları təşviqata pulsuz başladıqlarını deyirlər. Sözlərinə görə tanıtım işləri ictimai əsaslarla görülür.
O partiyamızın büdcəsindəki pulları ayrılıqdır, parlamentdə olan partiya kimi hələlik ondan istifadə edirik.
Yəni, çoxdur mu?
Yox, çox deyil. Elə plakatlara büyünləri bank hesabına keçirdik 1700 manat.
Hafiz Acıyev, 50 min manat. Bu məbləği bankdan kredit hesabını əldə edib.
Minimum 35 qəpikdir, bir dənəsi.
Fərəc Quliyev, açıqlanmır.
Daxili resursların, Azərbaycan insanların resursları hesabını eləməyə çalışırıq. Qismən də partiyanın dövlət tərəfindən maliyyələşdirdiyi, verdiyi vəsaitin bir hissəsi.
Sərdar Cəlaloğlu, 3 min manat. Təbliğat partiya üzvlərinin köməyi və vəsait hesabına başa gəlir. Bu məbləğin 2000 manatı plakatlara və nəqliyyata xərclənib.
Bütün şirkətlərə e-mail adreslərinə məktub göndərmişik, onlardan maliyyə dəstəyi istəmişik. Azərbaycandakı yerli şirkətlər, müxtəlif biznes, kommersiya işlərinə məşğul, eyni zamanda hətta kiçik dükanı olan deməli, kiminki internet resursları var, e-mail adresləri var onlara və bunların bəzilərinin müsbət cavablar almışıq.
Qüdrət Əsənquliyev, 6 min manat. Olan maliyyə təbliğat vasitələrinə xərclənib, hazırda vəsaitləri yoxdur. Araz Əlizadə, 6 min manat.
Pul öz vəsaitimdən qoymuşam, o da mənim vəsaitim deyəndə qonşuda yıxdığım vəsaitdir.
Cəmil Həsənli, azı 14 min manat. Bu pul ayrı-ayrı insanların iyanəsi hesabına yığılıb. Sözlərindən bəlli olur ki, puldan daha çox insan resursu partiyaların karına gəlir. Əksər hallarda üzvlərinin fədakarlığı, könüllü çalışması, kiminin maşını ilə, kiminin vəsait ilə işlərini yoluna qoyurlar. Bu yol seçicini cəlb edəcək ya yox? Bu sualın cavabını sizlərə buraxırıq. Daha doğrusu, cavab sizlərin səs vermənizdən sonra bilinəcək. Bir məsələni də xatırlayaq. 2013-cü ildə bir sıra siyasi partiyalar dövlətdən maliyyə yardımı aldı. Onların sırasında prezidentliyə iddialılar da var. Onların çoxu təbliğatda da bu məbləğdən yararlana bilər. Yeni Azərbaycan Partiyası 1 milyon 200 min manata yaxın. Ədalət, Milli Diriçəliş Hərəkatı, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Ümid Partiyasının hərəsi azı 100 min manat yardım alıb.
Prezidentliyə namizədlərin təbliğata nə qədər pulları var, bundan Vüsal Əlibəyli danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə seçki ilə bağlı məsələdir. Əli Kərimlinin oğlunun həbsi cinayət hadisəsidir, yoxsa siyasətdir, müxalifətə mesajdır. Gələn bir cavabı oxuyum. Salam Əli bəyin oğlu həbs edilməyib. İlham Əliyev Türkiyəl Kərimlini girov götürüb. Əli bəy oğluna görə xalqın azad olunmağı mücadiləsindən vaz keçməz. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əli Kərimlinin oğlunun həbsinə keçirik. Bəzi müşahidəçilər hətta gələn SMS-dən də göründüyü kimi hesab edirlər ki, müxalifət liderinin oğlunu girov götürüblər ki, o seçkidə özünü yaxşı aparsın. Məsələnin hüquqi tərəfi də suallar doğurur. Plakatı hətta cırıbsa belə, buna görə insanı həbsxanaya salmaq olarmı? Uzaqbaşı bunun cəriməsini vermək olardı. Əli Kərimlinin oğlunun plakatları cırması da sübut olunmuş faktdırmı? Britaniyada hüquq fakültəsində oxuyan Türkiyə Kərimli hüququ belə mi pis bilir ki, polisə müqamət göstərir ya plakat çırır? Marif Çingizoğlu Əli Kərimlinin 25 gün həbs cəzası alan oğlunun həbsi məsələsini araşdırır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin oğlu Türkiyəl Kərimlinin həbsi ilə bağlı bəzi suallı məqamlar hələ də qalmaqdadır. Partiya sədri indiyə qədər ona qarşı olanları əsas gətirərək hesab eləyir ki, elə oğlunun həbsi də bir mənalı olaraq onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Neçə müddətdir mənim prinsipial mövqeyimə görə bütün ailə üzvlərim hədəfdədir. Son prezident seçkiləri ilə bağlı keçirilən debatlarda elə mənim özüm qədər oğlumun adı hallandırılır. Mənim ailə üzvlərimə qarşı repressiyalar təzə xəbər deyil. Qaynım 2 ilə yaxındır ki, heç bir məhkəmə hökmü olmadan və heç bir ciddi əsas olmadan MT-nin təcridxanasında saxlanılır. Ondan əvvəl əmim oğlum uzun illər siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Oğluma qarşı bu şərdir, böhsandır, mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır.
Daxili İşlər Nazirliyində partiya sədrinin fikirləri ilə razılaşmırlar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məsələdə siyasi çalar və qərəz axtarmağın yersiz olduğunu söyləyir. Deyir, sentyabrın 22-si axşam saatlarında Nəsimi rayonu ərazisində saxlanan həmin şəxslərin kimliyi polis bölməsində məlum olub.
Məsələ ilə bağlı həmin şəxs polis tərəfindən saxlanılır. Həmin şəxslərin kimliyi məsələ sənədləşdirilərkən məlum olub ki, bunlar kimlərdir.
Türkiyə Kərimlinin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev rəsmi qurumların nə deməsindən asılı olmayaraq bu məsələni birbaşa Əli Kərimlinin siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Deyir ilə digər iki gənc Ülvi Nuriyevlə Coşqun Salahzadə də Əli Kərimlinin oğlu ilə bir yerdə olduqları üçün saxlanılıblar. Vəkilə görə Türkiyəl Kərimlini saxlayıb onunla bir yerdə olan dostlarını buraxmaq bu işin qərəzli olmasını açıq aydın göstərə bilərdi. Vəkil hesab edir ki, işin qərəzli olması gəncləri saxlayan polis əməkdaşlarının bir-birinə zidd şahid ifadələr verməsindən həm də gənclərlə bağlı ilk yazılan protokolun dəyişdirilməsindən aydın görünür.
Məlumat üçün deyim ki, əvvəlcə olaraq protokol tərtib olunur, bu protokolların qurulması ilə bağlı. Bu da İnzibati Xətalar Məcəlləsində 40-cı maddədə, orada cərimə nəzərdə tutulub 35 manatdan 60 manata. Sonradan həmin protokol dəyişdirilib ki, polislərə qanlı göstərişinə tabe olmamaq barədə protokol tərtib olunub. Çünki burada inzibati həbs nəzərdə tutulub. Ona görə də cəzanı təsdiqləmək üçün artıq orada protokolu ikinci dəfə dəyişdirilir.
Fəxrəddin Mehdiyevin sözlərinə görə Türkiyəl Kərimli özü də məhkəmədəki çıxışında ittihamları rədd edib. Əli Kərimlinin oğlu ilə bircə saxlanılan gənclərlə bağlı müəyyən araşdırma apardıq. Coşqun Salahzadənin Facebook profilində onun 1982-ci ildə anadan olduğu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirdiyi qeyd olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından verilən məlumata görə o partiyanın gənclər komitəsinin üzvüdür. Partiyadan onu da bildirdilər ki, Coşqun Salahzadə əvvəllər bankda işləyib hazırda işsizdir. Həbs edilən digər gənc Ülvi Nuriyevin Facebook profilində onun Böyük Britaniyanın Bristol Universitetində oxuduğu qeyd olunub. O, hər hansı partiyanın üzvü deyil. Fəxrəddin Mehdiyev hesab edir ki, ortada sifariş və məhkəmə qərəzi olmasaydı, hadisəni törətsəydilər, belə gənclər sadəcə cərimə olunub sərbəst buraxılardılar. Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu Türkiyəl Kərimlinin seçki təbliğatının getdiyi bir vaxtda həbs edilməsini təkcə Əli Kərimliyə qarşı deyil, digər müxalifət liderlərinə də bir xəbərdarlıq sayır.
Doğru dildən desək, bu bir mesajdır ki, uşaq əlimizdədir, özünü ağılla aparmasan hər şey edə bilərik.
Türkiyə Kərimli ilə Ülvi Nuriyevin dərsləri sentyabrın 25-də başlayır. Onların birinə 25, digərinə isə 20 gün həbs cəzası verilib. Türkiyə Kərimli ilə Ülvi Nuriyevin həbsi təhsil aldıqları Bristol Universitetində onlara hər hansı problem yarada bilərmi? Human Capital Consulting şirkətinin rəhbəri Harvard məzunu Bəxtiyar Hacıyev bunu universitetlərdən asılı bir məsələ sayır. Hesab edir ki, bəzi universitetlər bunu tələbədən asılı olmadığını başa düşür ve talebe bununla bağlı her hansı problem yaradılmır. Ama deyir ki, ister istemez derslerde iştirak etmeyen talebe bazı programlardan geri kalır ve bu da neticede onun kıymetlerine mənfi təsir edilir. Bəxtiyar Acıyev Harvard'da onunla bir yerde oxuyan Gürcistanlı talebenin 2008-ci il Gürcistan-Rusya hadiselerine göre derse 15 gün gecikdiğini qeyd edilir ve bildirir ki, bu mesele universitet tarafından anlaşırla karşılanıb. Sadəcə programdan geri kaldığı için həmin tələbənin qiymətləri bir qədər aşağı düşüb.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda prezident seçkisi ilində yanvarın 1-dən 22 jurnalist, siyasətçi, ictimai fəal siyasi motivlərlə həbs olunub. Bu, Avropa Parlamentində dərin masa müzakirəsində deyilib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dərin masa müzakirəsi keçirilib. Azərbaycanda seçki dövründə insan haqlarının vəziyyəti müzakirələrin əsas mövzusu olub. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə araşdırıcısı Georgi Gogia deyib ki, onsuz da illərdir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti bərbaddır. O deyib ki, prezident seçkisi ilində il başlayandan 22 nəfər jurnalist, siyasətçi, ictimai fəal siyasi motivlərlə həbs olunub. Müzakirələrdə daha nələr deyildi, Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Sentyabrın 24-də Avropa Parlamentində seçkə bağlı dövrdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair dərmi masa keçirilib. Bir neçə Avropa Parlamenti üzvünün təşkil elədiyi dərmi masada Azərbaycandan İnsan Haqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov, Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov, Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə araşdırıcısı Georgi Gogia iştirak ediblər. Georgi Gogia Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbirinə müsahibəsində deyir ki, onlar Avropalı deputatların diqqətini Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin ciddiliyinə cəlb eləməyə çalışırlar. O qeyd edir ki, onsuz da illərdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti bərbaddır. Prezident seçkisi ilində, bu ilin əvvəlindən isə vəziyyət daha da gərginləşib. İlin əvvəlindən bəri 22 nəfər siyasi fəal, jurnalist, insan haqları müdafiəçisi siyasi motivlərlə həbs olunub. Rəsmilər həbs olunanların müxtəlif cinayətlərdə ittiham olunduqlarını desələr də, onların işləri üzrə prosedurların pozulmasına, ittihamların mahiyyətinə diqqətlə nəzər salanda, yalnız tənqidi siyasi mövqelərinə görə cəzalandırıldıqları aydın olur.
Məncə hazırda Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərdə çox həlledici
məqamdır.
Biz Avropa Birliyini inandırmağa çalışırıq ki, Azərbaycanla əlaqələrdə hər hansı forma seçilirsə seçilsin, burada insan haqları məsələsi öndə durmalıdır. Avropa Birliyi ölkədə vəziyyəti yaxından izləməlidir.
Georgi Gogia qeyd edir ki, Avropa qurumlarında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin seçki qabağı dövrdə bir qədər normallaşacağına dair təsəvvürlər var idi. Amma bu da özünü doğrultmayıb. Son bir ildə ölkədə insan haqlarının pozulması daha intensiv şəkil alıb. Dərmi masaya qatılan İnsan Haqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov isə müxbirimizlə söhbətində deyib ki, proseslər indiki şəkildə gedərsə, Avropa Birliyi Azərbaycanın timsalında yeni bir Belarus problemi ilə üzləşə bilər.
We have feelings that everybody is waiting.
Hiss olunur ki, sanki hamı nəsə gözləyir, amma bilmirik nəyi. Hesab edirik ki, bu cür gözləmə çox təhlükəlidir. Biz Azərbaycanın timsalında ikinci Belarusun yaranmasına qədər gözləyə bilmərik. Hazırda İlham Əliyev üçüncü dəfə prezidentlik yarışına qatılıb, Belarus istisna olmaqla Avropada heç bir ölkədə prezidentlər iki dəfədən artıq seçilmirlər. Beləliklə, Azərbaycan artıq Belarus olur. Bu, həm də Avropa Birliyi üçün bir sınaqdır. Hazırda hamımız Avropa Birliyi ilə Belarus arasında əlaqələrin nə qədər problemli olduğunu görürük. Ona görə də fəallığı maksimuma çatdırmaq, bütün vasitələrdən istifadə eləmək və bəzən problemlər barədə çox açıq danışmaq lazımdır.
And sometimes to be really outspoken.
Rəsul Cəfərov qeyd edir ki, beynəlxalq qurumların Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə dəstəyi də arzu olunan səviyyədə deyil. O, yerli siyasi fəalların, gənclər təşkilatlarının və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının da yalnız seçkidən seçkiyə fəallaşmasının ciddi səhv olduğunu deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanda ciddi demokratik dəyişikliklər görmək istəyənlər üçün qarşıdakı bir neçə ildə yaxşı fürsətlər var. Gələn il bələdiyyə seçkiləri olacaq. Eyni zamanda Avropa Şurasına sədrliyi Azərbaycana keçəcək. 2015-ci ildə Bakıda ilk dəfə Olimpiya oyunları olacaq. Ondan sonra da parlament seçkiləri gəlir. Bütün bunlar ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklər üçün istifadə oluna bilər, deyə Rəsul Cəfərov bildirir.
Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirəsindən Natiq Zeynalov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Əli Kərimlinin oğlunun həbsi cinayət hadisəsidir, yoxsa siyasətdir, müxalifətə mesajdır. Salam, mən elə gəlir ki, liderlərin Əli bəyin, İsa bəyin övladlarının şərlənib tutulması onların nüfuzuna xeyirdir. Bunu Tale yazır. Mən inanmıram ki, müxalifət liderləri bu fikri bölüşsünlər. İstənilən halda kimin səhəbsi yaxşı hadisə deyil. Salam azadlıq, Əli bəyin oğlunun tutulmasından təəssüf eləyirəm. Hələ bilinmir niyə tutulub. Dəqiq bilib sonra rəy vermək lazımdır. Bunu Seyran yazır Şamaxıdan. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Eurovision mahnı müsabiqəsində qaydaların dəyişməsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Eurovision mahnı müsabiqəsində qaydalar dəyişdirilir. Hətta belə fikirlər var ki, bu dəyişmə o cümlədən Azərbaycanla da bağlıdır. Son Eurovisionda Azərbaycan şikayət verdi ki, Rusiyaya verilən səslər harasa yoxa çıxıb. Bundan başqa korrupsiyayla bağlı da ittihamlar var idi. O vaxt Azərbaycanın o cümlədə şikayətinə baxılmadı, dedilər ki, heç bir səs itməyib, ancaq indi qaydaları dəyişdirirlər. Və bu dəyişdirmə daha çox səs verməklə bağlıdır. Kəbiran Dilavərli Eurovision qaydalarında dəyişikliklərdən danışacaq.
Eurovision mahnı müsabiqəsinin qaydalarına dəyişiklik olunub. Yeni qaydalara görə bütün jürizlərin adı yarışmadan əvvəl mayın 1-də elan olunacaq. Buna qədər jürilərin adları finaldan sonra elan olunurdu. Finaldan dərhal sonrasa hər bir jüri üzvünün verdiyi ballar açıqlanacaq. Yeni qaydalara görə tamaşaçıların səsləri də açıqlanacaq. Son iki müsabiqənin jürisində olanlarsa jüri üzvü ola bilməyəcəklər. Təşkilatçılar deyir ki, bu həm də fərqliliyi artırmaq üçündür. Müsabiqənin icraçı direktoru Jan Olasan dəyişikliklərlə bağlı deyib ki, onlar bunu ədalətli nəticəni və şəffaflığı təmin etmək üçün edirlər.
If life was a mountain, I'd climb up to the highest.
Bu ilki müsabiqədə Azərbaycan təmsilçisi Fərid Məhmədov ikinci yer tutmuşdu. Bundan sonra sosial şəbəkələrdə Azərbaycan təmsilçisi üçün müxtəlif ölkələrdə yüksək bal üçün pul təklif olunması ilə bağlı video yayılmışdı. Müsabiqənin icraçı direktoru Jan Olasan deyib ki, bu məsələ araşdırılır. Olasan səs vermənin nəticələrinə təsirlərlə bağlı araşdırmaların da davam etdiyini bildirib.
Əgər bizim araşdırmamız hər hansı bir qanunsuzluq aşkar etsə, biz lazımi tədbir görəcəyik. Bundan başqa yarışmanın rəsmi saytında ayrı bir bölmə olacaq. Bu bölmədə jüri üzvləri və tamaşaçılar yarışma vaxtı üzləşdikləri, bildikləri qanunsuz hadisələrlə bağlı xəbər ötürəcəklər.
Avropa Yayın Birliyi Azərbaycanla bağlı rüşvət iddialarını araşdırmaq üçün tərəfdaşı İctimai TV ilə əməkdaşlıq etdiyini də bildirib. İctimai TV-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tahir Məmmədov deyir ki, araşdırma davam eləyir.
Yaranmış hər hansı bir sual araşdırmanı tələb edirsə, bu araşdırmanı aparan təşkilat bunun nəticələri barədə yəqin ki, məlumat verəcək. Araşdırmanı Avropa Yayımlar Birliyi aparır. Biz də ümid edirik ki, nəticələrini üzv ölkələr, təşkilatlar, üzv yayımçılar arasında auditoriyaya, mediaya açıqlayacaq.
Azərbaycan təmsil etmək üçün yarışan müğənnilərin Bakıda seçimini aparmış müğənni Mübariz Sağıyev deyir ki, bu cür dəyişikliklər müəyyən qədər sonrakı söz-söhbətlərin qarşısını ala bilər.
Kömək olacaq. Ancaq onun ağır tərəfləri də var. Bu deyirlər, sazlanmış mühərrikə əl vursan daha da körlanır. Nə qədər çətinləşsə bu məsələlər, bir o qədər o səs məsələlərinin sayımı çətinləşəcək. Ancaq pis olmamalıdır. Hələ Sanremo müsabiqəsidir, Rione Guradır, nə bilim nə. Hamısında da bu məsələlər sadalanırdı. Bunun sonu yoxdur. Bundan sonra da olacaq. Mənə elə gəlir ki, Fərdin çıxışı çox gözəl idi. Bir şəffaflıq olan yerdə bu söhbətlər olmur.
Bu ilki müsabiqə həm də Rusiyanın Azərbaycana 12 xal, Azərbaycan isə Rusiyaya bir xal belə verməməsi ilə də yadda qalmışdı. Hətta Azərbaycan prezidenti məsələnin araşdırılması üçün xüsusi göstəriş vermişdi. İki ölkənin xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarov və Sergey Lavrov isə Moskvada bəyanat vermişdi. Elmar Məmmədyarov demişdi ki, nəticələri öyrənəndə şok keçiribmiş.
Когда публиковали данные по Азербайджану,
Мы испытали некоторый шок.
Азербайджанın nəticələrini eşidəndə biz bir qədər şok keçirdik. Təkcə biz yox, Avropa Yayın Birliyinin tərəfdaşı olan Azərbaycanın ictimai televiziyası da. Azərbaycanın ən böyük telekommunikasiya şirkəti Azercell-in nəticələrinə görə 7893 səslı Ukrayna birinci olur. Rusiya isə 1677 səslı ikinci. Sonra Malta, Belarus, Gürcüstan və s. gəlir.
Malta, Belarusiya, Gruziya itd.
Sergey Lavrov da demişdi ki, bizim səslərimiz oğurlanıb. İctimai televiziyanın direktoru Cemil Quliyev məsələ ilə bağlı bəyanatında demişdi ki, Rusiya bir bal verilməməsi ciddi narahatlıq doğurur. Müəyyən maraqlı qüvvələrin törətdiyi bu hadisə Rusiya və Azərbaycan xalqlarının qardaşlıq münasibətlərinə kölgə salmayacaq deyə Cemil Quliyev bildirmişdi. Avropa Yayın Birliyi isə səslərin hesablanmasında hər hansı pozuntunun olmadığını demişdi. 2009-cu il Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan üçün yadda qalan olmuşdu. Təkcə Azərbaycan təmsilçilərinin 3-cü yer tutması ilə yox, həmin il Azərbaycandan 43 nəfər Ermənistan təmsilçisinə səs vermişdi. Buna görə onlardan bir neçəsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmışdı.
Kəbran Dilavərli Eurovision mahnı müsabiqəsində səs vermə qaydalarının dəyişməsindən danışdı. 6 dəqiqədən sonra kontekstdən dərhal sonra Pen Klub efirə çıxacaq. Müzakirənin mövzusu Azərbaycan yazıçıları niyə nüfuzlu beynəlxalq mükafatları ala bilmirlər? Dinləməyi unutmayın. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Əli Kərimlinin oğlunun həbsi cinayət hadisəsidir, yoxsa siyasətdir, müxalifətə bir növ mesajdır. Gələn cavablardan oxuyum. Əli Kərimlinin oğlunu həbs etməklə Əli Kərimlini susturmaq deyil, əksinə xal verməkdir. İqtidar düşünsün, indi seçki qabağı Əli Kərimlinin oğlu türmədədirsə, artıq o Əli Kərimliyə filmdə olduğu kimi sual verməyəcəklər. Filmdə deyilirdi ki, ata niyə müharibəyə sən getmirsən, sən dezertirsən. Üstəlik, İngilis bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycan iqtidarından nə isə qoparmaq istər. Bunu Əmirxan yazır. Əli Kərimlinin oğlunun həbsi hakimiyyətin terrorçuluqla məşğul olduğunu da bir daha göstərir. Terror Əliyevlərin əsas idarə üsullarından biridir. Bunu Ara Səməd yazır Şəkidən. Onu da deyim ki, bu gələn SMS-lərdə deyilən fikirlər dinləyicilərimizin mövqeyini əks etdirir, radionun yox. Salam, ötən həftə debatlarda Qüdrət Həsənquliyev, Zahid Oruç, Hafiz Hacıyev çıxışlarını bitirdikdən sonra prezidentin debatdakı nümayəndəsi Əli Əhmədovun və ya Siyavuş Novruzovun üzünə baxırlar ki, hakimiyyət tərəfdən onların hər üçünə verilən tapşırığın Cəmil bəyə, Milli Şuraya, Birlik, Axıcı, Müsavat hakimiyyətinə, demokratik düşərgəyə, böhtan, şər, təhqir, suqabı atmaq tapşırığını necə yerinə yetirdiklərini bilmək üçün. Bunu Anar yazır Yasamaldan. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Praqada bu günlərdə başa çatan İnsan Haqları konfransında iştirakçılar arasında məşhur müğənni və gitaracı Joan Baez də var idi. O həm də İnsan Haqları müdafiəçisidir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Məşhur Amerika müğənnisi Joan Baez həm də hüquq müdafiəçisidir. Hələ 1960-cı illərdən bəri dünyada ictimai hadisələri izləyir və haqqı pozulanlara, əzilənlərə öz dəstəyini ifadə edir. Martin Luther King'in qara dərlilərin haqlarını müdafiə edən hərəkatına da o dəstək vermişdi. Praqada Forum 2000 konfransına qatılan Baez, Azadlıq Radiosunun müxbirləri ilə söhbətində müasir dünyada ictimai hərəkatlar və öz təşəbbüsləri haqqında ətraflı danışıb. Bir müddət əvvəl Amerikanı bürümüş, indi isə zəifləmiş Wall Street-i zəbt elə hərəkatına ilkin mərhələdə rəğbətini ifadə edən Baez, bankların və korporasiyaların cəmiyyətdəki mənfi roluna qarşı çıxan bu hərəkatın geniş vüsət aldığını, ictimaiyyətin diqqətini bu problemə yönəltdiyini, amma özünə lider seçməkdən imtina etdiyi üçün zəiflədiyini deyir.
I had a very strong feeling at the beginning of Occupy that there was that.
Baez iddia edir ki, hökumət bu hərəkəti dağıtmaq üçün çoxlu pul xərcləyib. O 1960-cı illər hərəkatını da zəiflətmək üçün hökumətin eyni metoddan istifadə etdiyini, hərəkətə öz adamlarını yeritdiyini xatırladığını deyir. Baez iddia edir ki, hökumətin Wall Street-i zəbt ilə hərəkatına yeritdiyi adamlar onu zəiflədə bilib.
So that didn't help Occupy at all.
Bəs sənətçilərin mütləq ictimai hərəkətlərə qoşulmaq, siyasi ictimai problemlər haqqında ucadan danışmaq kimi öhdəliyi məsuliyyəti varmı? Baez deyir ki, Tanrı ona iki şey bəxş eləyib, bunlardan biri səsidir, bu səsindən tanınıb, zəngin olub, amma həmin səsdən başqa üsulundan da istifadə eləyib, ictimai proseslərlə bağlı kampaniyalar aparıb.
All I can say is from my own experience.
Müğənni deyir ki, bu ona ikinci bir zənginlik bəxş eləyib. Ürəyini boşaltmaqla, hüquqi pozulanlara kömək eləməklə daxili rahatlıq tapıb. Amma Bayz düşünmür ki, o aktivizmlə nəyisə qurban verib. Əksinə, bunu etməsəydi, nəyisə qurban vermiş olardı. Müğənni bununla yanaşı hesab eləyir ki, bu fərdi bir seçimdir. İctimai aktivizmə hər bir sənətçi öz ürəyinin hökmü ilə qoşulmalıdır. Heç kəsə demək olmaz ki, mütləq bunu elə. Qeyd eləyək ki, John Baez vaxtilə Nazım Hikmətin məşhur Xirasima şeirinə də mahnı bəstələmişdi.
Amerikalı müğənni və gitaraçı Joan Baez-lə müsahibənin əsas yerlərini dinlədiniz. O həm də insan haqları müdafiəçisidir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də Pen Klub. Azərbaycan yatçıları niyə nüfuzlu beynəlxalq mükafatları uda bilmirlər?